Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Έκτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με κατέρωθεν χτυπήματα, προς το παρόν μόνο με πυράβλους, βροχή πυράβλη, πόλεμος των πυράβλων, ο οποίος καλά κρατεί. Με τα ερωτήματα να είναι πολλά και να εστιάζουν τώρα σε αυτή τη φάση στο ποιος μπορεί να αντέξει περισσότερο και ποιος θα ξεμείνει πρώτος από πυράβλους και άλλα οπλικά συστήματα. Αν μείνουμε λοιπόν σε αυτά που έχουμε μπροστά μας, αυτή την εικόνα, μετά την επιχείρηση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν που έριξε το πρώτο κομμάτι του ντόμινο, ακολούθησαν πολύ γρήγορα και τα υπόλοιπα κομμάτια. Με κάθε νέο χτύπημα βεβαίως να αποτελεί πάτημα για το επόμενο προς την κατεύθυνση ανάφλεξης και της γενίκευσης του πολέμου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο. Συνομιλίες και με την Ιταλική ηγεσία έχει ο πρόεδρος Μακρόν προκειμένου να συμφωνηθεί η κοινή στρατηγική για την ελεύθερη διέλευση από και προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες, επισημαίνει η Αθήνα, απαντώντας στις σχετικές δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 1.230 είναι νεκροί στο Ιράν από τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ. Μπαράζ χτυπημάτων από το Ισραήλ στο Λίβανο και σφυροκόπημα στη Τεχεράνη, επιθέσεις του Ιράν και εκρήξεις στην Τόχα. 6 τραυματίες στο Αμπουντάμπι από θράσματα μετά από αναχέτηση ντρόουν. 162 Έλληνες πολίτες επαναπατρίστηκαν τις τελευταίες ημέρες από τη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα. Αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές καυσίμων ανατιμήσει στην Αντλία τα επόμενα 24 ώρα. Δεμένα τα πλοία σε όλη τη χώρα, 24 ώρα παιδιά των ναυτικών για τη Μέση Ανατολή. Σε σοβαρή κατάσταση στο Τζάνιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ηλικιωμένος που παρασύρθηκε στις 12 από αστικό λεωφορείο στον Πειραιά. Λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία στην κυκλοφορία στην λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος της λεωφόρου Βασιλής Γεωργίου. Και τέλος, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια, 19 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πολύ σημαντική, κυρίες και κύριοι, σε κάθε περίπτωση η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ενώ ήδη την ίδια ώρα είχαμε την άμεση απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία για το θέμα με το Patriot στην Κάρπαθο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Όλες οι εξελίξεις αυτές έχουν να κάνουν με τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή και μάλιστα κλιμακώνεται για έκτη μέρα. Το Ισραήλ πλήττει στόχους στην Τεχεράνη και θέσει της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ενώ η αεράμινα αναχαιτίζει ιρανικούς πυράβλους. Το Ιράν απάντησε σε αμερικανικό τάγκερ στο Περσικό κόλπο και στο Αζερβαϊτζάν με ντρόνς και πυράβλους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν επιθέσεις σε υποδομές της Τεχεράνης με πάνω από 5.000 βόμβες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν για επέκταση των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ξεκινάμε με τον απεσταλμένο του Earth News στο Ισραήλ, Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος κατευθύνεται προς τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Γιώργο, συνεχίζονται οι πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν και σήμερα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Αν μπορούσαμε να είχαμε μία εικόνα και να τη μεταφέραμε στους ακροατές, θα σου έλεγα ότι μπροστά μας υπάρχουν αυτή την ώρα αρματοφορείς οι οποίοι μεταφέρουν άρματα μάχης τύπου Μαρκάβα προς τα σύνορα με το βόρειο μέτωπο, δηλαδή προς το πέρασμα, όπου από εκεί και έπειτα μπαίνουν μέσα στο λιβανικό έδαφος οι χερσαίες δυνάμεις. Συνεχίζουν τις κινήσεις τους. Μπορώ να πω, η Εθνική έχει μία φάλαγγα οχημάτων, όπου βαρέων οχημάτων, που μεταφέρουν τα άρματα. Οπότε καταλαβαίνετε και ότι η κίνηση είναι περιορισμένη αν και εθνική οδό. Και εκείνο το οποίο τώρα έχει μια άλλη σημασία και αξίζει είναι ότι σε επιφυλακή είναι και πάλι εδώ πέρα οι αρχές, η αεράμινα, μια και υπάρχουν κι άλλα. Και άλλοι πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν λίγα λεπτά νωρίτερα από το Τεχεράνι προς το Ισραήλ, δεν υπάρχει κάποια αναφορά, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι έχουν δημιουργηθεί θράψματα κάπου, ότι έχουμε τραυματίες ή οτιδήποτε άλλο. Και στο βόρειο κομμάτι υπάρχει θέμα με τα ντρόουν τα οποία εκτοξεύονται και αναχαιτίζονται. Είναι δύο μέτωπα τα οποία θα συνεχιστούν και πρόκειται να κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο σύμφωνα με τα όσα φαίνονται και μαρτυράται η κατάσταση εδώ πέρα στην περιοχή. Είναι δυσκολεύει ολοένα και παραπάνω, θα έλεγα, το μέτωπο στο βόρειο μέτωπο. Από τη μία πλευρά μαθαίνω ότι δυτικά του όρους Χερμών οι δυνάμεις κλιμακώνουν και προχωρούν ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο βαθιά, περισσότερα από 10 χιλιόμετρα, ενώ στην υπόλοιπη οριογραμμή οι χερσαίες δυνάμεις που έχουν εισβάλει είναι περίπου στα 5 χιλιόμετρα εσωτερικά, εκεί ακριβώς δηλαδή όπου ήταν η οριοθέτηση του 2024, η συμφωνημένη οριοθέτηση του 2024.
Από εκεί και με έπειτα, τη δημιουργία μια ζώνη ασφαλείας, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς, είναι η ζώνη ασφαλείας που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στις κυβερνήσεις Ισραήλ-Λιβάνου με τη συνδρομή, αν θυμόμαστε καλά, των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως το γεγονός ότι από τη μία πλευρά πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει θέμα και προχωρούν την εισβολή ακόμη πιο βαθιά πέραν των 10 χιλιόμετρων, αντιλαμβανόμαστε ότι προετοιμάζεται το έδαφος για μια διευρυμένη, ίσως νεότερη οριοθέτηση η οποία δεν ξέρουμε σε τι βάθος μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι το ερώτημα, μέχρι που θα φτάσουν. Είναι ένα
βασικό ερώτημα, ένα από τα ερωτήματα. Γιατί το άλλο ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσουν και οι αεροπορικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Πόσο θα διαρκέσουν οι αεροπορικές επιχειρήσεις κατά του Λιβάνου. Τι θα επιτευχθεί με το Λίβανο. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία συγκεντρώνονται, Γρηγόρη.
Και κάθε μέρα προσθέτονται και καινούρια. Γιώργος Σιδέρης, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου. Τώρα, από το βόρειο Ισραήλ, να πάμε εμείς τώρα στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί το Ιράν διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο και απειλεί με ακόμη σκληρότερα αντίπεινα, πλήττοντας αμερικανικούς στόχους στις χώρες του κόλπου, ενώ οι φρουροί της επανάστασης τονίζουν ότι έπληξαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, πληροφορίες έχουμε από το Παρίσι που αναφέρουν ότι η Γαλλία θα επιτρέψει τη χρήση βάσεών της από τους Αμερικανούς, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε σοβαρό το επεισόδιο με το βαλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε ενώ κατευθυνόταν προς την Τουρκία. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, η οποία ακολουθεί τις καταιγιστικές και ραδαίες εξελίξεις και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, που είναι πολύ ανησυχητικές και αυτές, γιατί βλέπουμε ότι στο κάδρο των επιθέσεων μπήκε από σήμερα και το Αζερμπαϊτζάν, νέος παράγοντας αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση, Έλενα.
Ακριβώς, το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση δύο drones στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν, αλλά και κοντά σε σχολείο. Λένε επίσης ότι κάλεσαν για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν και λένε επίσης ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν αν το κρίνουν ότι απαραίτητο. Ωστόσο, πριν από λίγο η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις. Επίσης, πριν από λίγο σου μεταφέρω τα νεότερα, Γρηγόρη, αξιωματούχος της Τεχεράνης δήλωσε σε ισπανικό μέσο ότι μάλλον προειδοποίησε την Ευρώπη να μην μένει σιωπηλή στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σε όλο αυτό που γίνεται στο Ιράν. Και είπε, επανέλαβε επίσης, το έχει κάνει και νωρίτερα η Τεχεράνη, ότι δεν ευθύνεται για τον πύραυλο που αναχαιτίστηκε πριν στην Ανατολική Μεσόγειο από το ΝΑΤΟ, από νατοικές δυνάμεις, ενώ κατευθυνόταν προς την Τουρκία. Τώρα, για αυτό το θέμα να σου πω ότι υπήρξαν δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε σοβαρό αυτό το επεισόδιο, είπε ότι δείχνει ότι οι νατοικές δυνάμεις είναι σε επαγρύπνηση, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν χρειαζόταν η εφαρμογή του άρθρου 5. Επίσης, για την εξέλιξη της σύραξης είπε ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ωστόσο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμά ότι γνωρίζουν τι κάνουν, και επίσης είπε ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει να είναι απειλή, θα μπορούσε, όπως είπε, να είναι απειλή και για την Ευρώπη. Τώρα, απειλές και προειδοποιήσεις έρχονται και από τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιθέσεις τους, κάνουν λόγο για 19ο κύμα επιθέσεων. Όσον αφορά τις χώρες του κόλπου, τις τελευταίες ώρες...
Και λένε μάλιστα ότι θα συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς εναντίον αμερικανικών στόχων στις γειτονικές χώρες.
Βεβαίως, όπως λένε, ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Το Ιράν δεν θα σταματήσει, όσο βεβαίως συνεχίζονται οι επιθέσεις Ισραηλινών και Αμερικανών. Έγιναν λοιπόν μεγάλες πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ντόχα, του Κατάρ. Μάλιστα, κάτοικοι αλλά και ανταποκριτές διεθνών μέσων κάνουν λόγο για την μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση από το Σάββατο κατά της Ντόχα. Οι αρχές του Κατάρ είχαν προειδοποιήσει λίγες ώρες νωρίτερα κατοίκους που μένουν κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία να εκενώσουν την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματίες. Στο Άμπου Ντάμπι, ωστόσο, τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι από θραύσματα μετά την αναχέτηση drones. Πρόκειται για 6 εργάτες από το Πακιστάν και το Νεπάλ. Επίσης, να σου πω ότι το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί προειδοποίησαν με σκληρά αντίπεινα τις Ηνωμένες Πολιτείες για την βύθιση με τορπίλη, μάλιστα, του Ιρανικού πλοίου ανοιχτά της Σρι Λάνκα, με τουλάχιστον 87 νεκρούς της Ιρανικής φρεγάτας, ενώ σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης σήμερα το πρωί έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο και είπαν ότι τύλιχθηκε στις φλόγες.
Κρατάμε και την πληροφορία από το Παρίσι, και αυτή έχει τη σημασία της, ότι οι Γάλλοι θέλουν να δώσουν το πράσινο φως στη χρήση βασιών τους από τους Αμερικανούς.
Αυτή είναι πολύ σημαντική πληροφορία, γιατί είχαμε ακούσει και τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ότι η Γαλλία θα υπερασπιστεί τους συμμάχους της στην περιοχή, και γαλλικά αεροσκάφη, ούτως ή άλλως που έχουν βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βοηθούσαν στην αναχέτηση τις τελευταίες ημέρες των drones πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι πληροφορίες που έρχονται από το γαλλικό στρατό και το κανάλι BFN. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο αναφέρεται ότι θέλουν να συνδράμουν ακριβώς την άμυνα των συμμάχων στην περιοχή και γι' αυτό θα επιτρέψουν τη χρήση ορισμένων βάσεων.
Ελένα, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Θα συνδεθούμε και λίγο αργότερα για να μας μεταφέρεις τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, τις καταγράφεις λεπτό προς λεπτό και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, τις σκέψεις της για τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες 6 μέρες, την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν, όπως επικοινωνούν όποτε μπορούν λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στο ίντερνετ οι φίλοι και οι συγγενείς της, τις προσδοκίες της για το μέλλον της πατρίδας της και το μήνυμά της στους συμπατριώτες της μοιράστηκε η Ιρανή Σουντάμπε Μπαλεσίνη, η οποία διαμένει στην Ελλάδα στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, σε μια πραγματικά συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Arnews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Είχε διακοπεί το διαδίκτυο για 3-4 μέρες, δεν είχα καθόλου τα νέα τους. Από χτες καταφέραμε να μιλήσουμε. Δηλαδή...
Τι εικόνα σας μεταφέρουν,
Τι να σας πω, ότι μου λέει ο ξάδερφός μου ότι μη φοβάσαι για μας. Εμείς Αμερικανούς δεν δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε περισσότερο από το ίδιο μας το καθεστώς.
Και για την...
Αυτοί μέσα σε δύο μέρες σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες από εμάς.
Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν στους δρόμους.
Λοιπόν, βγήκαν το βράδυ που, την ημέρα που οι Αμερικάνοι χτύπησαν και σκότωσαν τον Χαμενεϊ, βγήκαν στον δρόμο να πανηγυρίσουν. Ξαναδέχτηκαν την θέση από το καθεστώς. Βγαίνουν τα βράδια, φωνάζουν συνθήματα από τα παράθυρα, από τα μπαλκόνια. Και αρχίζουν και τους πυροβολούν.
Για το κομμάτι της κοινωνίας, mm-hmm. το οποίο είναι απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς.
Ναι.
Πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα, mm-hmm. υπάρχει προσδοκία για ανατροπή, ή είναι δύσκολο έως αδύνατον να ανατραπεί?
Όχι, ο κόσμος πιστεύει και ελπίζει ότι έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ και αν υπήρχε μια βοήθεια απ' έξω θα μπορούσαν να καταρρεύσουν το καθεστώς.
Αν σας ζητούσαμε να στείλετε ένα μήνυμα στους συμπατριώτες σας που ζουν στην Τεχεράνη, τι θα τους λέγατε?
Κουράζεστε, υπομονή. Η νύχτα τελειώνει.
Earth News Radio 105,8.
Μένουμε σε αυτό το θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών, το οποίο το παρακολουθεί με κομμένη την Ενάς όλοι οι φίλοι. Οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, λοιπόν, και εκεί προβλέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν νωρίτερα Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ενιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες, Νότι?
Καλησπέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι οι συζητήσεις, ενημερώσεις και ασκήσεις συνένεσης θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος για το πολιτικό σκέλος αυτών των κρίσιμων στιγμών που περνάμε. Έτσι, λοιπόν, η επικοινωνία του Ελληνικού Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο Πρόεδρο, η οποία έλαβε χώρα τη μία περίπου, λίγο μετά τη μία, κατά τη διάρκεια ήταν βρισκόταν σε εξέλιξη ενημέρωση πολιτικών συντακτών και τη μάθαμε από το διαδίκτυο, κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν πληροφορίες και ενημέρωση ο ένας τον άλλον, τόσο για την κατάσταση στο πεδίο, δηλαδή στο Ιράν, και στο Λίβανο και φυσικά στην Κύπρο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσκληση στην οποία ανταποκρίθηκε η χώρα μας να ενισχυθεί η άμυνα της Κύπρου, η οποία επαναλαμβάνουμε είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ο Εθνικός Εναέριος Χώρος μέρος του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου. Και συμφώνησαν να μείνουν σε επικοινωνία, καθώς μετά την Κύπρο αμέσως. Μια δεύτερη προτεραιότητα, ας πούμε έτσι, και των δύο είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι κρίσιμο στοιχείο το οποίο έχει επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην τιμή του πετρελαίου και στην τιμή των πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εκεί πέρα. Για να περάσω στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Πριν πάμε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τώρα χθες είχαμε την ενημέρωση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ενημέρωσε και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και γιατί δεν συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών?
Λοιπόν, ακριβώς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα. Αυτά τα δύο που ρωτάς. Υπάρχει έτοιμα να συναντηθεί και θα συναντηθεί αύριο, να ενημερωθεί δηλαδή από τον Πρωθυπουργό ο κύριος Νατσιός. Είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός μέχρι στιγμή, μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, που ζήτησε την ενημέρωση. Σε ανεπάλληλες ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρνάκης, ο πολιτικός εκπρόσωπος νωρίτερα, σημείωσε ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο, ευτυχώς είπε, δεν υπάρχει ο κίνδυνος ώστε να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Και αντιστρέφοντας μια ερώτηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, λέει γιατί άραγε δεν θέλουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να ενημερωθούν προσωπικά. Όλα τα κόμματα φυσικά ενημερώνονται. Ενημερώθηκε και το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αλλά άφησε να εννοηθεί ότι κάποιοι επιμένουν στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και όχι στην προσωπική ενημέρωση για να κάνουν ένα, ας πούμε, τραπεί εκφραστικό μου, είναι ένα σοου επικοινωνιακό και όχι μέντας στην ουσία του πράγματος. Τώρα, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών έχει τη σημασία του να σημειώσουμε ότι απαντώντας σε ερώτηση του Έρθνιους Ρέντιο, Παύλος Βαρνάκης είπε ότι οι δυνάμεις θα μείνουν στην Κύπρο όσο χρειαστεί.
Είναι το θέμα που έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιπαραθέσεις το τελευταίο διάστημα αυτό.
Ναι, και εδώ
φαίνεται
ότι υπάρχουν και συνενέσεις και συνενέσεις και διαφωνίες. Είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το γιατί δεν το κάνουμε όπως ο Σάντσεφ και η Ισπανία κατά κάποιο τρόπο, ότι έχει πει όλα ο κ. Κωνσταντινόπουλος, είναι αδιανόητο ένα έθνος να μην το στηρίζουμε, είμαστε το ίδιο έθνος, είπε χαρακτηριστικά. Η ισχυρή Ελλάδα μπορεί και βρίσκεται δίπλα στην Κύπρο, μακριά από ιδεολειψίες, όπως είπε. Και να προσθέσουμε εδώ ότι αναφερόμενοι στις συνενέσεις ότι υπήρξε και μια μισή, όπως είπε, σημαντική, αλλά μισή συνένεση, κάνοντας μια αναφορά, αλλάζοντας λίγο το θέμα της συζήτησης, στους 201 που πέτυχαν.
Για την επιστολική ψήφο.
Για την επιστολική ψήφο, πλην όμως δεν προχώρησε η ιστορία, γι' αυτό είπε μισή συνένεση, των τριών εδρών, που θα μέσω των οποίων θα εκφράζονταν όπως πρότεινε η κυβέρνηση ή από οι Έλληνες ή από οι Έλληνες.
Αλλά βέβαια από όλοι καταλαβαίνουμε ότι...
Τα συνέδεσε αυτά,
βέβαια.
Διότι μιλώντας για τον απόδειμο
ελληνισμό, αυτή,
για τον
βέβαια, ναι.
οικουμενικό ελληνισμό, ακριβώς αυτό είπε, λέγοντας ότι η δημοκρατία μας είναι δυνατή και έχει σχέσεις, υπάρχουν Έλληνες δύο κατηγοριών, υποστηρίζουμε τον οικουμενικό ελληνισμό όπου βρισκόμενος, παραπέμποντας και στην Κύπρο.
Να μείνουμε όμως εμείς στο μεγάλο θέμα με τις εξελίξεις στο Ιράν, Νότι. Να κλείσουμε τώρα, ναι.
Αυτές οι όποιες αιτιάσεις της Τουρκίας για δίθεν παράνομο εξοπλισμό των δωδεκανήσεων.
Αυτές είναι και οι αιτιάσεις, βεβαίως. Νότι Νανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Η Αθήνα επιμένει ότι στηρίζει την αποκλιμάκωση και τη διπλωματία και παραμένει σε επικοινωνιακή ετοιμότητα. Το επανέλαβε νωρίτερα λοιπόν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, στο καθιερωμένο μπρίφι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε την ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή και για ακόμα μια φορά καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφάλειας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, δηλαδή μέσω της διπλωματικής οδού.
Κύριος Μαρινάκης έκανε, ακούσαμε και ιδιαίτερη αναφορά και στην απόφαση της κυβέρνησης να αποστείλει δύο φρεγάτες και μαχητικά F-16 στην Κύπρο. Ο διεθνολόγος τώρα και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη για τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης, ειδικά από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν είμαστε σε καθεστώς πολέμου. Η Ελλάδα δεν έχει πόλεμο. Η Ελλάδα δεν είναι μπλεγμένη. Έχει καμία ανάμειξη στις πολεμικές επιχειρήσεις.
Πώς σχολιάζετε την χθεσινή αποστροφή του κ. Βελόπουλου στην συζήτηση στη Βουλή, που είπε ότι τα F-16 πρέπει να μείνουν στην Κύπρο?
Τώρα, να κάνουμε τώρα διαγωνισμό στην πατριδοκαπηλεία έχει ενδιαφέρον. Θυμίζω δε ότι ο κ. Βελόπουλος, όπως και άλλοι που είναι δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας, το προηγούμενο διάστημα κατηγορούσαν την κυβέρνηση αυτή ότι δήθεν είναι υποχωρητική απέναντι στην Κύπρο και την έχει αφήσει στην τύχη της. Όσα έχει ακούσει ο Μητσοτάκης, όσα έχουν σούρει στο Γιώργο Γεραπετρίτη, τα εξαμάξει.
Σωστό.
Δεν θα διαβάσει, τα θυμόσαστε. Mm-hmm. Και αυτή λοιπόν τώρα, όπου η κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση, όπως επαναλαμβάνω, απόφαση εθνικής ευθύνης να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία στο πεδίο, είτε σιωπούν είτε ξεκινούν ένα νέο διαγωνισμό λαϊκισμού. Ας είμαστε λοιπόν σοβαροί.
Τώρα, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ επί του θέματος? Ακούμε τον εκπρόσωπο του κόμματος, Κώστα Ζαχαρία, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Είναι αυτονόητη η στήριξη και αλληλεγγύη μας στην Κύπρο, σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά ειδικά στην Κύπρο, ειδικά για μας στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική διαδικασία, κάτι το οποίο πρέπει να το δηλώσει ρητά η κυβέρνηση, ότι με οποιοδήποτε τρόπο δεν θα εμπλακεί στην πολεμική διαδικασία. Νομίζω ότι είναι η ώρα και η Ελλάδα και η Ευρώπη να πάρουν μια πρωτοβουλία ειρήνης.
Και η επόμενη εξέλιξη μας αφορά πολύ. Είχαμε την άμεση αντίδραση, την άμεση απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που έκανε λόγο για καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, στον απόϊχο βέβαια της αποστολής Πάτριος στην Κάρπαθο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας δάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για το θέμα που προέκυψε μετά την ανακοίνωση της Άγκυρας με αφορμή τη μεταφορά των πυράβλων Πάτριο στην Κάρπαθο, Κατερίνα.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, η Λάνα Ζοχιού, άμεσα ήταν η αντίδρασή της στις δηλώσεις της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση της Καρπάθου και για το θέμα των Patriot, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες είναι μονομερείς και ανυπόστατες. Το καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι καθορισμένο και ισχύει από τη συνθήκη της Λοζάνης, τη συνθήκη του Μοντρέ και των Παρισίων, και μάλιστα στην τελευταία υπενθύμηση εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία δεν συμμετέχει, μάλιστα κάνει λόγο ότι θα είναι σε ισχύ και βεβαίως σε τέτοιες δύσκολες εποχές η συνεργασία θα πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ και κοινή αντίληψη για τις εξελίξεις στην περιοχή και όχι αυτού του είδους οι εντάσεις.
Εν τω μεταξύ, είχαμε και τη συμμετοχή του κ. Γεραπετρίτη στη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κατερίνα.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Συμβουλίου του Κόλπου, του Περσικού Κόλπου, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί η Ελλάδα δίνει το στίγμα και το παρόν της στις εξελίξεις, στις ραχδαίες εξελίξεις στην περιοχή και κυρίως στη συμμετοχή της στην ειρήνευση και τη σταθερότητα.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Το μεγάλο θέμα λοιπόν είναι η απάντηση της Αθήνας στις αντιδράσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την αποστολή του Patriot στην Κάρπαθο. Η Ελλάδα δεν κάνει κάτι για να δημιουργήσει τελεσμένα. Σχεδιάζουμε την αμυντική μας πολιτική χωρίς να συμβουλευόμαστε και χωρίς να ρωτάμε τρίτους, διεμήνυσε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χατζηγιάννη μέσω του σταθμού μας, ο οποίος μίλησε, να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό, στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Αντιλαμβάνεστε ότι αν συζητούσαμε λίγο καιρό πριν και λέγαμε ότι θα έρθει στιγμή όπου η Ελλάδα θα έχει τοποθετήσει Patriot στην Κάρπαθο, ένα νησί που οι Τούρκοι θεωρούν ότι πρέπει δίθεν να αποστρατιωτικοποιηθεί. Και ότι ταυτόχρονα θα είχαμε στείλει δύο φρεγάτες ανοιχτά της Κύπρου και 4 F-16 στα κυπριακά αεροδρόμια, δεν το πίστευε κανένας. Θα συμφωνήσετε νομίζω και εσείς.
Ναι,
η Ελλάδα
αλήθεια.
Λοιπόν δεν κάνει κάτι να δημιουργήσει τελεσμένα. Η Ελλάδα πρώτα απ' όλα σχεδιάζει την αμυντική της πολιτική χωρίς να ρωτά και να συμβουλεύεται τρίτους, να ζητά την άδεια, την επίνευση οποιοδήποτε. Ασκεί την πολιτική που ίδια θεωρεί συμφέρουσα για το εθνικό συμφέρον, πάντα στη γραμμή του διεθνούς δικαίου και με σεβασμό στις συνθήκες. Η Τουρκία σήμερα βρίσκεται ενώπιον στρατηγικής αμηχανίας. Δεν έχετε αμφιβολία γι' αυτό, διότι δεν περίμενε ούτε η Ελλάδα να αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία σε χρόνο μηδέν.
Σωστό.
Και να είναι παρούσα στο πεδίο της Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι, αλλά η αναφορά της είναι εκεί. Ίσως γιατί και εκείνη σκέφτεται ότι οι Patriot πήγαν εκεί για να μείνουν εκεί.
Ακούστε, οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΘΑ δεν είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Αν παραστεί ανάγκη οι Patriot να συνεχίσουν να μείνουν εκεί, θα μείνουν.
Και από την Κάρπαθο, κυρίες και κύριοι, και τα ελληνοτουρκικά, πάμε στο Βόρειο Ιράκ. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας, επεσταλμένη του Ειρηνίου στο Βόρειο Ιράκ, Ελβίρα Κρίθαρη. Γιατί το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους εναντίον κουρδικών δυνάμεων στο Ιράκ, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης και πιθανή εμπλοκή και κουρδικών ομάδων, και όλοι πολύ καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο λοιπόν επεσταλμένη του Ειρηνίου στο Βόρειο Ιράκ, η Ελβίρα Κρίθαρη.
Η Άγκυρα μάλιστα δηλώνει σήμερα ότι παρακολουθεί στενά τις ενέργειες κουρδικών αυτονομιστικών ομάδων έπειτα από αναφορές που υπήρχαν για τις πολιτοφυλακές αυτές που θα επιχειρούσαν να επέμβουν χερσαίως στο Ιράν. Η Άγκυρα λοιπόν είχε μάλιστα πρωτύτερα και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εδώ τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του PUK. Είναι η κατάσταση έκριθμη στην πρωτεύουσα του Βόρειου Ιράκ, εδώ στο Βόρειο Ιράκ, στην Ερμπίλ. Υπήρξαν στόχοι οι οποίοι επλήγησαν χθες το βράδυ, στόχοι των αυτονομιστών Ιρανοκούρδων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, και μάλιστα η κρατική τηλεόραση του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν, επλήγησαν στόχοι αυτονομιστών στην ευρύτερη περιοχή, μάλιστα καταφέροντας πολύ μεγάλες ζημιές κατόπιν αυτών των αναφορών που λέμε ότι επιχειρούνταν ή θα επιχειρηθεί μια χερσαία επέμβαση για την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος στο Ιράν. Εμείς γίναμε μάρτυρες και αναχαιτήσεων χθες τη νύχτα στον ενέαριο χώρο της πρωτεύουσας, και είχαμε και τρεις επιθέσεις από χθες το βράδυ μέχρι το πρωί στην ευρύτερη περιοχή, στη Σουλεϊμάνη, και μάλιστα επλήγει ο πύργος της τηλεόρασης, των τηλεπικοινωνιών εκεί.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα storyteco.gr. Θα πάμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, και στα άλλα μέτωπα του πολέμου. Θα πάμε και στην Κύπρο, εκεί όπου σήμανε νωρίτερα συναγερμό στο ακροτήρι για μία ακόμα φορά, με σιρήνες να ηχούν και οδηγίες στους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους. Στην Κύπρο, βέβαια, βρίσκεται και ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας και τη σημασία του αυτό. Θα πάμε και στο Λίβανο, θα συνδεθούμε με τους απεσταλμένους μας και στα δύο αυτά μέτωπα για να δούμε τα νεότερα. Προς το παρόν, να μείνουμε στα καλά νέα για τους Έλληνες που ήταν εγκλωβισμένοι στις χώρες του κόλπου και επέστρεψαν και επιστρέφουν στην Ελλάδα. Δεκάδες είναι και σήμερα ακυρώσεις πτήσεων λόγω της εμπόλεμης βέβαια κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Πολλά αεροδρόμια έχουν κλείσει με αποτέλεσμα πάρα πολλοί Έλληνες να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε χώρες του κόλπου. Τις δύσκολες ώρες που βίωσε, περιέγραψε η Ανίτα Κωστίδου. Η κυρία Ανίτα Κωστίδου είναι Ελληνίδα που επέστρεψε στο Ντουμπάι και η οποία μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Τις ημέρες που ήμουν εκεί έγινε το ατυχές γεγονός του Σαββάτου, το οποίο τρομοκρατηθήκαμε. Εγώ προσωπικά τρομοκρατήθηκα, δεν γνώριζα ότι οι εκρήξεις ήταν drone και... Θεωρήσαμε ότι ήταν κάποιες βόμβες που εκρήγνονται, ωστόσο από ό,τι πληροφορηθήκαμε μετά ήταν ασφαλής η κατάσταση εκεί. Μπορώ να σας πω ότι όλοι έχουμε πλέον διαταραγμένο νευρικό σύστημα, δηλαδή έβλεπα ανθρώπους να ακούν τον παραμικρό θόρυβο και να νομίζουν ότι είναι έκρηξη. Η ψυχολογία μας δεν ήταν και ότι καλύτερο. Μπορεί να έλεγαν όλοι ότι υπάρχει ασφάλεια στο Ντουμπάι, το οποίο εγώ δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, γιατί δεν είναι η αρμοδιότητά μου αυτή. Ωστόσο, είχαμε έτσι μια ανησυχία. Και σίγουρα σε τέτοιες καταστάσεις πολέμου δεν θες να είσαι σε αυτές τις χώρες. Θέλεις να γυρίσεις στην πατρίδα σου. Αυτή τη στιγμή κατόρθωσα να γυρίσω. Θέλω να πιστεύω ότι και όλοι οι Έλληνες συμπολίτες μας θα μπορέσουν να γυρίσουν. Έχω ήδη πληροφορηθεί ότι ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός σήμερα θα κάνει κάποιες σημαντικές ενέργειες για επαναπατρισμό. Πιστέψτε με, και ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός, καθώς και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν. Οι εργαζόμενοι στην πρεσβεία εργάζονται μέρα νύχτα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους Έλληνες.
Τώρα, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να παράσουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνες πολίτες.
Ήμασταν από τους τυχερούς που ήμασταν στο ΜΑΝ και όχι στην εμπόλεμη ζώνη. Η αγωνία μας ήταν γιατί πετούσαμε μέσω Αμπουντάβη για γύρισμο. Ακυρώθηκε, δυσκολευτήκαμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ γρήγορα όλο αυτό. Πετάξαμε μέσα από Αμπουντάμπι και έπεσαν ουσιαστικά οι πρώτοι πυρεύλοι λίγες ώρες αφού φύγαμε από το Αμπουντάμπι εμείς.
Ο πρέσβης και η πρόξενος φτιάξαν ένα group chat στο WhatsApp και μας είπαν να συμπληρώσουμε μια φόρμα για να δουν πόσοι Έλληνες είμαστε. Οπότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες την πρώτη μέρα που φτάσαμε στο Αμάν. Δηλαδή τα πράγματα κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα.
Ακούσαμε λοιπόν Έλληνες που μίλησαν ανακουφισμένοι στην κάμερα του Earth News με το που πάτησαν το πόδι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήδη 162 Έλληνες έχουν επιστρέψει σε ελληνικό έδαφος. Μεγάλη αγωνία και για τους ναυτικούς, οι οποίοι παραμένουν και αυτοί εγκλωβισμένοι στην περιοχή εκεί στον Περσικό κόλπο. Δεμένε το μεταξύ στα λιμάνια παραμένουν σήμερα τα πλοία σε όλη τη χώρα, τα μεσάνυχτα λίγη 24ωρη που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για τους 85 εγκλωβισμένους Έλληνες ναυτικούς στη Μέση Ανατολή. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την απεργιακή κινητοποίηση των ναυτικών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Με βασικό αίτημα πράγματι να απεγκλωβιστούν οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Πραγματοποιείται σήμερα η 24ωρη απεργία που κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε όλα τα πληρώματα. Πραγματοποίησαν νωρίτερα εδώ στο λιμάνι του Πειραιά και στο Υπουργείο που βρισκόμαστε ηχηρή κινητοποίηση με μοτοσυκλέτες και οχήματα. Οι ναυτεργάτες του Πειραιά έφτασαν εδώ. Αντιπροσωπεία του συνεδρίχθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και αυτό που ζήτησαν είναι να άμεσα να αντιληφθούν πρωτοβουλίες, να πεδεσβευτούν οι δεκάδες, ίσως και πάνω από 80 Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται είτε σε ελληνόκτητα είτε σε άλλα πλοία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας, να πούμε ότι χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ενώ να σας πω κλείνοντας ότι σύμφωνα με το Υπουργείο και το θάλαμο επιχειρήσεων αλλά και το θάλαμο επικοινωνίας που υπάρχει στο Υπουργείο εδώ, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, υπάρχει συνεχής επικοινωνία τόσο με τους ναυτικούς αλλά κυρίως με τις πλειοκτήτριες εταιρείες που έχουν ως πλήρωμα τους ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Το θετικό είναι ότι παραμένουν είναι καλά στην υγεία τους, έχουν επαφή, επικοινωνία τηλεφωνική και με τις οικογένειές τους. Το θέμα είναι να αναλυφθούν, όπως λέει και η ποινή, πρωτοβουλίες ώστε άμεσα να απεγκλωβιστούν και βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα και με, κυρίως και με σπουδαστές ακαδημιών του εμπορικού ναυτικού, οι οποίοι έτυχε να βρίσκονται και έχει τύχει να βρίσκονται πάνω σε κάποια από αυτά τα πλοία, είναι και αυτοί αρκετοί. Και βέβαια και αυτοί είναι νέα παιδιά και θέλουν και αυτοί να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στην πατρίδα.
Νίκο Καπόγλης, ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλη αγωνία και ανησυχία βεβαίως για την τύχη των Ελλήνων ναυτικών στην ευρύτερη περιοχή. Αγωνία και για τους Έλληνες βεβαίως που είναι εγκλωβιστοί στις χώρες του κόλπου. Ήδη ακούσαμε νωρίτερα και δηλώσεις Ελλήνων που έζησαν δύσκολες ώρες και στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι και δηλώσεις Ελλήνων πολιτών που μίλησαν ανακουφισμένοι στην κάμερα του Ερνιούς με το που πάτησαν το πόδι τους στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήδη 162 Έλληνες επέστρεψαν σε ελληνικό έδαφος. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα για το θέμα αυτό κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Επαναπατρίστηκαν 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Αμπουντάμπι. 42 Έλληνες πολίτες από τη Βιθλεέμ, οδικός προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων. 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικό στη Θεσσαλονίκη με μέρημνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατή συνδρομή σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Και από το Press Room και τόσο επί ο κύριος Μαρινάκης, πάμε και πάλι στην Κατερίνα Φρύσα, γιατί είχαμε ανακοίνωση για τους επαναπατρισμούς Ελλήνων τις τελευταίες ημέρες από το Υπουργείο Εξωτερικών, Κατερίνα. Μας ακούει η Κατερίνα Φρύσα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Συνεχίζονται λοιπόν οι επιχειρήσεις από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είχαμε την ανακοίνωση για αυτές τους επαναπατρισμούς των πρώτων Ελλήνων τις τελευταίες ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι και σε όλες τις χώρες του κόλπου. Τώρα, πριν περάσουμε στις οικονομικές επιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, πάμε και πάλι στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει η Κατερίνα για αυτή την ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τους επαναπατρισμούς των Ελλήνων πολιτών που ήταν εγκλωβισμένοι τις τελευταίες ημέρες στις χώρες του κόλπου.
Να σας πω καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη, ότι με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες αποστολές επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τις χώρες του κόλπου και ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, επαναπατρίστηκαν 92 Έλληνες πολίτες από το Ομάν με τη συμβολή της Aegean, της αεροπορικής εταιρείας, 43 Έλληνες πολίτες από τη Βιθλεέμ, μέσω που ήρθαν οδικά μέσω Αιγύπτου, με τη συμβολή του προξενείου μας στο Κάιρο, και η ομάδα των νέων του Άρη Θεσσαλονίκης, 27 άτομα. Συνεχίζει τις προσπάθειες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, πάντα με προτεραιότητα την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών για τον επατρισμό όσο δυνατόν περισσότερων, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα της Ελλάδας είναι ακριβώς η ασφάλεια των πολιτών της, οπουδήποτε βρίσκονται στον κόσμο, καθώς και η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως και ασφαλώς σε κάθε περίπτωση πρώτη προτεραιότητα αποτελούν οι άνθρωποι, η ασφαλής επιστροφή τους, αλλά ωστόσο ανησυχία προκαλούν και τα διάφορα σενάρια που ακούμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε αναφορικά με πιθανές επιπτώσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, στις τσέπες μας, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Σταδιακά στην αντιλία αποτυπώνεται η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν νέες αυξήσεις σε χοντρική και λιανική αγορά. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Γογό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία κατάσταση ισορροπίας παρατηρείται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent, Γρηγόρη, παρά την κλιμάκωση των ευθυροπραξιών στη Μεσανατολή. Η διεθνής τιμή του Brent κινείται κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι, από 81,4 δολάρια που έκλεισε χθες. Ωστόσο, νωρίτερα ξεπέρασε ακόμα και τα 84 δολάρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά, Γρηγόρη, στο φυσικό αέριο, αν και με το άνοιγμα του Ολλανδικού χρηματιστηρίου η τιμή του είχε αυξηθεί στα 52 ευρώ η μεγαβατόρα, με συγχωρείτε, από 48 που ήταν χθες, πλέον διαπραγματεύεται στα 50 ευρώ η μεγαβατόρα. Να δούμε τώρα, Γρηγόρη, και πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην Αγγλία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανέβηκε στα 1,78 ευρώ το λίτρο από 1,77 χθες, του πετρελαίου κίνησης στα 1,62 ευρώ το λίτρο από 1,59 χθες, δηλαδή τσίμπησε κατά 3 λεπτά, και το πετρέλαιο θέρμανσης από τα 1,21 ευρώ έφτασε στα 1,25 ευρώ το λίτρο. Τώρα, στη χονδρική αγορά σήμερα οι δηληστηριακές τιμές παρουσιάζουν νέα αύξηση. Κατά 2 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 4 το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας καυσίμων προαναγγέλουν νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία και αύριο, δεδομένου ότι αγοράζουν και αυτοί από τα δηληστήρια ακριβότερα. Στο μεταξύ, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς βρίσκεται επιποδός και εντείνει τους ελέγχους στα πρατήρια. Από το Σάββατο μέχρι και χθες το μεσημέρι, τα ειδικά κλιμάκια πραγματοποίησαν περισσότερους από 700 ελέγχους και επέβαλαν πρόστιμα σε πρατήρια που διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Να πούμε τέλος, Γρηγόρη, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει προαναγγείλει τη λήψη μέτρων, αν αυτό καταστεί αναγκαίο, το λέγαμε και χθες, όπως είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και μάλιστα νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι τα φαινόμενα κερδοσκοπίας δεν θα γίνουν ανεκτά και ότι αν χρειαστεί η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει.
Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χατζηδάκης στην προειδοποίηση που έδωσε προς όλους, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News. Για να ακούσουμε τον κ. Χατζηδάκη.
Πολύ συχνά παρατηρούνται φαινόμενα κερδοσκοπίας. Τα δύο Υπουργεία κινήθηκαν αμέσως, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η αρμόδια αρχή για την προστασία του καταναλωτή, και θέλω να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει χωρίς να καθυστερήσει. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε τέτοιου είδους φαινόμενα και δεν θα μείνουμε προφανώς σε εκκλήσεις, διότι οι εκκλήσεις τις περισσότερες φορές και εδώ και αλλού δεν γίνονται ακουστές. Θα κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει και μια σχετική τεχνογνωσία και έλεγχη και υιοθέτηση όλων εκείνων των μέτρων και των πρωτοβουλειών που θα ελέγξουν τέτοιου είδους καταστάσεις.
Και από την αγορά και τα καύσιμα και τις επιπτώσεις και τα σενάρια που ακούμε και τις προειδοποιήσεις, πάμε επί του πεδίου τώρα στην Κύπρο. Να πάμε νωρίτερα, σήμανε συναγερμό στο ακροτήρι, με σιρήνες να ηχούν και οδηγίες στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Ο συναγερμό βεβαίως ευτυχώς έληξε σύντομα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας, την απεσταλμένη του Ερνιού, τη Στέλλα Στυλιανού, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Στέλλα, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται στο νησί ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Όντως είχε λίγο μετά τις 12:20 είχαν ξανά οι σιρήνες και σήμανε συναγερμός εδώ στις βρετανικές βάσεις. Μάλιστα, οι κάτοικοι και το προσωπικό είχαν λάβει μήνυμα στα κινητά τους που έλεγε ότι απειλείται η ασφαλειά τους και τους καλούσε να μείνουν εντός κλειστού χώρου, μακριά από τζάμια. Αυτό κράτησε περίπου μισή ώρα και ο συναγερμός έληξε. Να σας πω ότι την ώρα που είχε συνεισφέρει τα μέσα και ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος προηγουμένως πραγματοποίησε συνάντηση με τον Κύπριο ομολογό του, τον Βασίλη Πάλβα, όπου επιβεβαίωσε τη δυνατή σχέση που έχουν οι δύο χώρες και για άλλη μια φορά διαβεβαίωσε για την ενίσχυση και την αεράμινα που στέλνει η Βρετανία στο νησί και για την προστασία των βρετανικών βάσεων. Να σας πω ότι στο νησί έρχεται και η ισπανική φρεγάτα που συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.
Μετά τις ελληνικές δυνάμεις δηλαδή, μετά τους Γάλλους και τους Βρετανούς, έρχονται και οι Ισπανοί.
Και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και οι Ολλανδοί.
Μάλιστα.
Ενισχύεται λοιπόν η αεράμινα της Κύπρου και να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε δηλώσεις σχετικά με το σημερινό συμβάν όσον αφορά τις σιρήνες και το συναγερμό που σήμανε στο κροτήρι. και είπε ότι διερευνήθηκε η πληροφορία και η Ένωση λέει ότι το αντικείμενο το οποίο διαφάνηκε ότι δεν είχε κατεύθυνση την Κύπρο ή τις Βρετανικές βάσεις.
Στέλλα Στυλιανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι την απεσταλμένη του Ερνιούς στην Κύπρο. Τώρα ησυχία επικρατεί στη βάση του ακροτηρίου μετά τις σιρήνες τη νύχτα. Ο αντιδήμαρχος ακροτηρίου Κύπρου, Γιώργος Κωνσταντίνου, μίλησε εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
Μόνο χθες το βράδυ είχε συνεργασία για μερικά λεπτά και τελικά δεν ήταν τίποτα σημαντικό από ό,τι μας έχουν πει. Ο κόσμος εδώ άρχισε να επιστρέφει στα σπίτια του σιγά σιγά. Από μια κοινότητα είχαν απομακρυνθεί όλοι εδώ. Από το ακροτήρι που είναι έξω από την Βρετανική βάση. Αλλά ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να επιστρέφει.
Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει και ιδιαίτερη αγωνία, ούτε άγχος, ούτε προβληματισμός.
Όχι, ο κόσμος σιγά σιγά ζει με αυτό, να αναμένει τις οδηγίες. Εντάξει, και με την ενίσχυση της αεράμινας μας τώρα και με την άφηξη των φρεγάτων εδώ και των άλλων των αεροπλάνων από την Ελλάδα, νιώθουμε πιο έντονο το αίσθημα της ασφάλειας. Είμαστε ευγνώμονες που είναι δίπλα μας η Ελλάδα και σας είπα και προηγουμένως, νιώθουμε μεγαλύτερη ασφάλεια τώρα και ελπίζουμε σύντομα να τελειώσει όλο αυτό και να επανέλθει ο κόσμος στην καθημερινότητα του.
Και από την Κύπρο, κυρίες και κύριοι, να πάμε και πάλι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έφτασαν και νέοι Έλληνες από τις χώρες του κόλπου που ήταν εγκλωβισμένοι. Στο αεροδρόμιο βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρυσίτα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συνεχίζονται λοιπόν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού. Πριν από περίπου μία ώρα έφτασαν μέσω Σάρτζα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι. Από ό,τι μας λένε εδώ, ήταν πάνω από 100 Έλληνες. Επιστρέφουν καθημερινά στην Ελλάδα από το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ομάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τονίζει ότι οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού σε ανακοίνωση που εξέδωσε συνεχίζονται προκειμένου όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται στις περιοχές αυτές να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα. Αν μου επιτρέπεις να.
Βεβαίως.
Τα ακυρώσεις έτσι που θα υπάρξουν και σήμερα για 6 συνεχόμενη μέρα συνεχίζονται οι ακυρώσεις. Σήμερα έχουν ακυρωθεί 36 πτήσεις συνολικά, 17 αφήξεις και 19 αναχωρήσεις από και προς χώρες της περιοχής. Ενώ να θυμίσουμε πως χθες είχαν ακυρωθεί 37 πτήσεις. Να σου πω εν συντομία, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το Τελαβίβ και τη Χάιφα, ενώ επηρεάζονται δρομολόγια προς την Ντόχα, το Ντουμπάι και το Αμπουντάμπι. Τέλος, Γρηγόρη, να σου πω πως ακυρώσεις καταγράφονται επίσης σε πτήσεις από και προς τη Βαγδάτη και τη Βηρητό, αλλά και προς το Ριάτζι και την Τζέντε, καθώς σε αρκετές χώρες της περιοχής παραμένει κλειστός ο εναέριος χώρος για λόγους ασφαλείας.
Χρυσίδα, είναι κοιτάκι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Τώρα, να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε εκδήλωση νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός για την δωρεά του φιλανθρωπικού ιδρύματος Τέλειος Χατζιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάννος θα μας πει περισσότερα για την εκδήλωση αυτή και για την προσφορά, βεβαίως, στο ΕΣΥ. Άγιοι.
Καλό μεσημέρι, είναι ακόμα κάλεσμα στους ευεργέτες επιχειρηματίες της σύγχρονης γενιάς να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, όπως είπε, και να επιστρέφουν ένα μέρος του σημαντικού τους πλούτου με κόπο δημιουργήσαν στην πατρίδα τους. Έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση, όπως είπε και εσύ, της δωρεάς του Στέλιου Χατζιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, του φιλανθρωπικού του Ιδρύματος, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση γιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας και με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους κατά τη χειμερινή περίοδο. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, αυτή η δωρεά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις δωρεές που συνήθως αποδεχόμαστε, γιατί για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής έστρεψε το βλέμμα του όχι στις υποδομές αλλά στον ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωση ιατρείων σε 47 μικρά νησιά. Ανέφερε πως είναι σημαντικό που οι γιατροί θα πάρουν εκτός από τον μισθό τους επιπλέον 1.500 ευρώ το μήνα και πως αυτό το φορολόγητο επιμίσθιο θα είναι σημαντικό κίνητρο για να πάνε οι γιατροί στα μικρά μας νησιά. Είναι σημαντικό σε μια χώρα με τόσο πλούσια νησιωτικότητα να κάνουμε τους νησιώτες να αισθάνονται που δεν είναι μόνοι τους. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τόνισε πως συνδέεται πολύ αρμονικά αυτή η δωρεά με την πρωτοβουλία του ΕΣΥ για κινητές μονάδες στην υπηρετική Ελλάδα. Έτσι βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είχαν και τη βασική, ακόμα και τη βασική φροντίδα. Χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, θα πρέπει να πούμε διοικητικά, κανονιστικά, ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο και να γίνει αποδοχή της δωρεάς χωρίς να υπάρχουν εκκρεμότητες και μελλοντικές συνέπειες. Και ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως θεωρώ υποχρέωσή μου να κάνω κάλεσμα στους ευεργέτες της σημερινής εποχής. Να σημειώσουμε πως η δωρεά αυτή αφορά
για παροχή περίοδου 7 ετών 1.500 ευρώ κάθε μήνα σε 80 γιατρούς που θα επιλέξουν να εργαστούν σε 47 μικρά νησιά της χώρας, νησιά όπως η Οθονή, το Καστελόριζο, η Γάβδος και η Σαμοθράκη.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας αναφέρθηκε ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέος, είναι ο Υφυπουργός Υγείας, ο οποίος μίλησε σήμερα στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε μεταξύ άλλων ότι στο ΕΣΥ έχουμε πλέον το περισσότερο προσωπικό που υπήρξε ποτέ. Το 2026 θα έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Ενώ αναφέρθηκε και στη βελτίωση που, όπως είπε, παρατηρείται και καταγράφεται στους χρόνους αναμονής στα επίγοντα περιστατικά. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Προσλήψεις το 2026 θα έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Και μία πολύ σημαντική πληροφορία, 3 Μαρτίου, δηλαδή πριν από δύο μέρες, άνοιξε πλατφόρμα για 1.696 θέσεις. Είναι μόνιμες θέσεις, αυτές είναι του 2025 που η προκήρυξη γίνεται τώρα από τον ΑΣΕΒ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για 15 μέρες. Είναι προσωπικό νοσοκομείων και λοιπόν φορέων του Υπουργείου Υγείας, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό. Καλούμε όσους θέλουν να βάλουν τα χαρτιά τους, είναι για μόνιμες θέσεις αυτό.
Πραγματικά τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο των αναμονών, δηλαδή αυτό που λέμε το βραχιολάκι στα επίγοντα κλπ.
Ναι, στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μισό, στις 4.30 ώρες, είναι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο αυτό. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική βελτίωση. Η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε με την αύξηση του προσωπικού στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, και τη χρήση του ψηφιακού συστήματος που μπορούμε να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει και έτσι ώστε αν έχουμε καθυστερήσεις μεγάλες να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και έχουμε πετύχει να έχουμε μια καλή αναμονή.
Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να επανέλθουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καταιγιστικές και ραγδαίες και δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίσου, γιατί η Γερουσία απέρριψε, Έλενα, προσπάθεια να σταματήσει πολεμική επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Τεχεράνης, η Γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ μάλιστα την ώρα της συζήτησης είχαμε και ένα επεισόδιο, καθώς απομακρύνθηκε με τη βία από την αίθουσα ένας βετεράνος πεζοναύτης που διαμαρτυρόταν για τον πόλεμο. Σκηνές που παραπέμπουν στον πόλεμο του Βιετνάμ, έτσι.
Ναι, ακριβώς Γρηγόρη, αλλά να ξεκινήσουμε αν θες από μια διευκρίνηση που έδωσε Γάλλος στρατηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γαλλίας και αφορά τη χρήση των γαλλικών βάσεων από αμερικανικές δυνάμεις όπως είχαμε αναφέρει νωρίτερα. Ακριβώς. Λοιπόν, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για βάσεις στο εσωτερικό της Γαλλίας, μέσα στη Γαλλία, και ότι τα αεροσκάφη, τα αμερικανικά, δεν θα λαμβάνουν μέρος στα χτυπήματα κατά του Ιράν. Θα χρησιμοποιούνται μόνο για αμυντικούς σκοπούς. Είναι κάτι στο οποίο επιμένει η Γαλλία από την αρχή και για τις δικές της δυνάμεις. Για αμυντικούς σκοπούς, για την προστασία δηλαδή των συμμάχων στην Μέση Ανατολή, στις χώρες του κόλπου.
Μάλιστα, σημαντική διευκρίνηση αυτή. Πάμε τώρα στο επεισόδιο, στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Γερουσίας, της Αμερικανικής Γερουσίας.
Λοιπόν, η Γερουσία απέρριψε όπως αναμενόταν την πρόταση δημοκρατικών και κάποιων ρεπουμπλικανών για το να πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για επιχειρήσεις, πολεμικές επιχειρήσεις για πόλεμο ουσιαστικά σε άλλες χώρες για να ξεκινά τον πόλεμο με ψήφους 53-47. Ωστόσο, όπως είπες πολύ σωστά, ήταν επεισοδιακή αυτή η συνεδρίαση. Ένας ο πεζοναύτης, όταν άρχισε να φωνάζει κατά του πολέμου στην Μέση Ανατολή, απομακρύνθηκε από την αστυνομία του Καπιτολίου, αλλά προέβαλε αντίσταση στην προσπάθεια τους λοιπόν να τον βγάλουν έξω από την αίθουσα. Τον χτύπησε, έσπασε το χέρι του και ο ίδιος μετά συνελήφθη για επίθεση κατά της αστυνομίας και αντίσταση για την σύλληψή του. Ωστόσο, είναι ένα επεισόδιο που βεβαίως έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και την ίδια ώρα που γινόταν αυτά τα επεισόδια, είχαμε αυτό το επεισόδιο στην Αμερικανική Γερουσία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη, με το Ισραήλ βέβαια να απλεί τη θέση της Χεζμπολάχ. Από τη Δευτέρα, να σημειώσουμε, ως χθες έχουν χάσει τη ζωή τους 72 άνθρωποι, ενώ στο Λίβανο είναι χιλιάδες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς νέες επιθέσεις σημειώθηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας εντείνεται η ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση. και από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής πίσω στα δικά μας. Τώρα πολύ σημαντική η επόμενη είδηση, το αρχαιακό υλικό στο οποίο εντάσσεται και το φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, παρουσίασε πριν από λίγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εκεί ήταν η Έλενα Νεφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η συνέντευξη πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται και όντως πρόκειται για ένα υλικό που χρήζει, αν θέλετε, τον δικό μας σεβασμό. Γρηγόρη, θα πω ένα.
Και είναι μεγάλη και συγκινησιακή φόρτιση σε κάθε περίπτωση.
Είναι πολύ. Υπάρχουν τρεις φωτογραφίες για τις οποίες η κυρία Μενδώνη ζήτησε να μην καταγραφούν από εμάς τους δημοσιογράφους, φωτογραφικά εννοώντας. Και πραγματικά είναι την ώρα που φεύγουν οι σφαίρες από το εκτελεστικό απόσπασμα και χτυπάνε πάνω σε κορμιά. Πρόκειται πραγματικά για φωτογραφίες. 13 φωτογραφίες είναι αυτές από την εκτέλεση της Κεσαριανής, από την Πρωτομαγιά του 1944 δηλαδή. Είναι ενταγμένες αυτές οι 13 φωτογραφίες ανάμεσα στις 262 που υπάρχουν σε αυτό το αρχείο και το οποίο συγκροτείται επίσης από 16 έγγραφα και 4 παλιά χαρτονομίσματα. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το υλικό. Πρέπει να πούμε πρώτο και κύριο αυτό που είπε η κυρία Μενδώνη, 13 μέρες χρειάστηκαν, μόνο 13 μέρες χρειάστηκαν, έτσι ώστε να θωρακιστεί, αν θέλεις, να αναδειχθεί αυτό το υλικό ως πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, κάτι το οποίο έγινε άμεσα, και να συνεχίσουν να πάνε στη συνέχεια στην αγορά του, σε τεκμηρίωση και στη συνέχεια στην αγορά του. Η αγορά του έφτασε 100.000. Είναι ένα ποσό που ενδεχομένως ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είπε η κυρία Μενδώνη κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Η κάθε φωτογραφία ξεκίνησε στο eBay να αναρτάται με μόλις 10 ευρώ, 8 με 10 ευρώ. Και όταν το ελληνικό κράτος το κατάλαβε και μπήκε μπας περιπτώσει και ζήτησε, είχαν οι φωτογραφίες στάσει 2.500 η κάθε μία. Δηλαδή είναι φοβερό το πόσο ενδιαφέρον υπάρχει για αυτά τα αντικείμενα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτι το οποίο είναι είδηση και συγκροτεί πραγματικά μεγάλη είδηση είναι ότι η κυρία Μενδώνη είπε ότι θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση στο νόμο 4858. Ωραία. Για τους μη γνωρίζοντες είναι ο αρχαιολογικός νόμος, έτσι ώστε να συγκροτηθεί εθνικό φωτογραφικό αρχείο. Είναι λοιπόν η αφορμή αυτό το αρχείο που έχουμε στα χέρια μας για τη συγκρότηση εθνικού αρχαιολογικού φωτογραφικού αρχείου, στο οποίο θα ενταχθούν και φωτογραφίες από το Τατόι και πολλές ακόμα. Βεβαίως. Αυτά προς το παρόν νομίζω.
Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες αυτές.
Έχουμε ένα μεγάλο δρόμο, γιατί όπως είπε και η ίδια, χρειάζεται τεκμηρίωση, χρειάζεται συντήρηση. Υπάρχουν τόποι που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα.
Βήμα-βήμα θα γίνουν όλα.
Κάποια στιγμή νομίζω θα εκτεθούν.
Έλενα Νεφωτίου, σε ευχαριστούμε πολύ και το περιμένουμε αυτή την έκθεση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ ανυπομονησία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς με αγορεύσεις συνηγόρων των 42 καταδικαστέντων, οι οποίοι ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών τους εντολής τους, συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία για την έκδοση απόφασης για τη Χρυσή Αυγή μετά τη χθεσινή απόφαση του εφετείου ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Ώρα για αθλητικό.